19 gusht, Phelps ka siguruar 13 medalje individuale. BBC shkruan se çuditërisht Leonidas ka qenë 36 vjeçar, kur e ka arritur rekordin para më shumë se 2000 vjetësh. Kjo i bie se ai ka qenë 4 vjet më i vjetër se është Phelps sot, kur Amerikani ka thyer rekordin e vendosur në kohën antike. Në rastet që janë fituar nga Leonidas i Rodesit, kanë qenë kryesisht vrapime të shpejta deri në 200 metra dhe vrapimet derisa mban të veshur parzmore. Ndryshe prej të gjitha garave që bëheshin derisa atletët kanë qenë nudo, gara me parzmore kërkonte që atletët të mbanin pajisje luftarake shumë të rënda, që përmbanin helmetën, një pllak për gjoks e tjera. Të vraposh në të gjitha ngjarjet sportive ka qenë arritje mjaft e madhe, thot për BBC-n Judith Swadling, kujdestarja e lartë e Muzeut Britanik. Ata vraponin me parzmore derisa temperatura do të arrinte deri në 40 gradë Celsius. Kushtet kanë qenë jashtëzakonisht të pakëndshme, duke kërkuar aftësi krejt të ndryshme prej gjimnastit dhe muskujt të ndryshëm, vlerëson për BBC Paul Cartledge, profesori klasikës në Universitetin e Cambridge-it. I njëjti shton se ka shumë pak informacione rreth jetës së Leonidas, ndërsa nuk ekziston asnjë fotografi e tij më, ndonse emri i tij ka prejardhje nga fjala greke që nënkupton luan. Kjo sipas profesorit Cartledge nënkupton se ai ka qenë person i veçantë. Leonidas ndoshta ka qenë aristokrat, ndoshta edhe i pasur dhe ndoshta prej një familjeje atletësh, thot për BBC ai. Ishulli i Rodesit ka traditë të fuqishme të atletikës, atko nuk ka pasur medalje të arit, argjendit apo bronzit. Garat kanë qenë të atilla që fituesi i merr të gjitha, ndërsa kur atleti i parë ka arritur finishin, i është dhënë një kuror me gjethe të ullirit. Pas vdekjes, Leonidas është adhuruar si kur të ishte perëndi, thot më tej për BBC Swadling. Atleti grek gjithashtu është përmendur edhe në literaturën antike të Greqisë, ndërsa statuja e tij në Rodes përmban legjendën, ai e kishte shpejtësinë e një zoti. Notari amerikan Michael Phelps, që e theu rekordin e Leonidas, e ka siguruar medaljen e tij të 22 duke fituar edhe në garën e notit prej 200 metrave në lojrat olimpike të Rios në Brazil më 19 gusht. 31 vjeçari kaloi japonezin Kosuke Hagino dhe kinezin Wang Shunin, të cilët fituan medaljen e argjend, respektivisht të bronzt. Phelps arriti të kaloi edhe rivalin e tij amerikan Ryan Lochte, i cili deri më tash ka fituar 12 medalje, 6 prej të cilave janë të arta.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sulmet e djeshme ajrore ruse kundër grupit militant Shteti Islamik për rreth Rakës në Siri kanë vrarë së paku 20 civil, thon aktivistët sirian. Në Alepo, ndërkaq aktivistët e opozitës kanë thënë se sulmet ajrore të qeverisë siriane në një zonë të kontrolluar nga rebelët kanë vrarë së paku 2 persona. Raportohet se një nga bombat ka lëshuar gaz helmues klori. Prej se ka filluar lufta civile në Siri në marsën e vitit 2011, deri më tash janë vrarë më shumë se 290.000 njerëz. Shëba do mirë prisnjën bashkëpunimin turko-rus nësa i ka për qëllim vërtet të luftoj grupin militant Shteti Islamik. Ky është qëndrimi fundit i Departamentit Amerikan të Shtetit rreth përmirësimit të marrëdhënieve në mes të Turqisë dhe Rusisë.
We have been very clear that if Russia is really interested in taking the fight.
Ne kemi qenë të qartë që nëse Rusia vërtet është e interesuar të luftojë Shtetin Islamik, ne do mirë prisnim këtë. Ne kemi pasur dyshimet tona në të kaluarën, por të shohim se ku do të çojë ky bashkëpunim, ka thënë mbrëmzëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Elizabeth Trudeau. Ministri i Brendshëm Gjerman Thomas de Maizière tha se ai dëshiron të shqyrtojë mundësinë e realizimit të kontrolleve të sigurisë në telefonat e mençur të refugjatëve dhe kontaktet e tyre të Facebookut. Shumë refugjat nuk kanë asnjë lloj dokumenti identifikimi me vete, si pasaporta, por pothuajse të gjithë kanë telefonat e mençur, ka thënë ministri gjerman gjatë një konference për media në Berlin, ku njoftoi për masat e reja të sigurisë. Nëse doni të vini në Gjermani, ne duhet të ndërmarrim kontrollet e sigurisë ndaj jush. Dhe për ta bërë këtë, neve do të na duhet që të na tregoni kontaktet e Facebookut gjatë muajve të fundit. Nuk besoj se po kërkojmë shumë, ka thënë ai. Agjencia kufitare Bashkimit Evropian tha sot se më shumë se 25.000 migrantë kanë arritur në Itali vetëm gjatë muajit korrik. Frontex tha se sot shumica migrantëve që bën atë udhtim përgjatë mesdhetit nga Afrika Veriore janë nga Nigeria dhe Eritrea. Kjo agjenci gjithashtu tha se kualiteti i barkave që janë përdorur nga trafikuesit për të transportuar migrantët ishte shumë i keq. Gjatë muajve të fundit, kualiteti dobët i barkave të gomës është përdorur në 4 nga 5 barkat e përdorura, ka thënë Frontex në një deklaratë për media. Policia e Tajlandës ka thënë se sulmet me bomba që kanë vrarë 4 persona në zona turistike në jug të vendit nuk janë sulme terroriste, por vepra të diversantëve vendor. Shpërthimet e sotme janë kryer në zonën e njohur turistike të Phuketit, por ka pasur edhe sulme në Trang dhe Surat Thani.
There are 10 tourists.
Janë 10 turistë që janë lënduar. 3 prej turistëve të lënduar janë nga Holanda, 4 janë gjerman, 2 italian dhe një nga Austria, thotë zëdhënësi policisë tajlandeze. Nuk është e qartë se kush qëndron prapa këtyre sulmeve, por vëzhguesit e përmendin kohën kur janë kryer sulmet, duke sugjeruar se ato janë kryer nga kundështarët e pushtetit ushtarak. Biologët e Universitetit të Kopenhagës kanë zbuluar se peshkaqenet e Grenlandës mund të jetojnë deri në 400 vjet, duke verifikuar se këto janë gjallësat më të gjata në tokë. Gjetja e një peshkaqeni femër të moshës 400 vjeçare kupton se ajo ka lindur diku në shekullin e 17. Ato gjenden thellë në ujin e ftohtë të pjesës veriore të Oqeanit Atlantik. Kurrizore të tjerë që kanë jetë shumë të gjatë janë një lloj i balenave që jetojnë deri në moshën 200 vjeçare.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Rihanna do e marrë çmimin për vepër jetësore nga kanali muzikor Music Television MTV me 28 gusht gjatë ceremonisë Video Music Awards. Çmimi që quhet The Michael Jackson's Video Vanguard është ndërimi më i madh që bëhet në industrinë e realizimit të videove muzikore dhe kjo reflekton ndikimin që ka artisti që merr çmimin. Ky ishte bloku i lajmeve. Të nderuar dëgjues, këto ishin gjitha materialet e përgatitura për këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë, programi veçantë që i kushtohet Kosovës. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropalire.org. Ndërka që ju që doni të përcjellni në kohë reale të gjitha materialet e Radios Evropa Lirë, pëlqeni platforma tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.